Gepler azatlyk radiosy. Gerçeğiniz hayırlı olsun hormatlı radyo dinleyiciler. Şu 2017 yılın 1. avgustu hepdenin tişembe günü. Eferde haberler gündelugi gepleşilmedin esası bölüğüne başlamazdan ozol tiyadelikleri dinlen. Bunların mazmunu lensedi men gözel Hudaýberdi vatanış ediyarın. Owanistanyň resmileri Iran kabuldaky elçihanasyna edilen hüjümiň tamamlananlygyny aýtdylar. 31-nji ýulda Irden Iran elçihanasynyň jaýynyň öňünde amalasyrylan hüjümiň jogapkärçiligini Islam döwleti topary öz üstüne aldy. Hüjümçileriň ählisi öldürildi diýip İçeri işler ministrligi 31-nji ýulda hüjümden 4 sagat geçen soň ýaradan beýannamasynda aýtdy. Resmi maglumatda bir polisiýa işgärinin ýeňil yaralananlygy we elçihananyň işgärlerinden hiç kimin ejir çekmänligi aýdyldy. Ministrliň maglumatyna görä, hüjüm zaýandan geçen hüjümçiniň özüne elçihananyň derwezesinde partlatmagynyň ideýany başlanypdyr. Ideýany 3 ýaraglı şar enawatly ýerde ýerleşýän elçihananyň howlusyna giripdir. Owanistanyň howpsuzlyk güýçleriniň hüjümçilere garşy töweşen wagtynda Iranda Serişler ministrligi kabuldaky öz baş diplomatynyň Müsiriň elçihanasyna geçirilendigini aýdypdy. Bu hüjümli waka elçihananyň Iran hökümetiniň Mosul şäherini Islam döwleti toparynyň elinden alandy. Ýagny dabaralap geçiren metbuat konferensiýasynyň 2 hepde geçen soň ýüze çykdy. Kreml Birleşen Ştatlaryň ortadaky elçihanasynda haýsy işgärleriň galdyrylýanyny onuň özüniň çözmeldigini aýdýar. Moskwa Washingtondan ortadaky diplomatlarynyň sanyny çürtkesik azaltmagyny talap etdi. Ortadaky prezidenti Vladimir Putiniň metbuat wekili Dmitri Peskowyň 31-nji ýulda aýtmagyna görä, Birleşen Ştatlaryň ortadaky diplomatik missiýalarynda işleýän we işden gitmeli boljak 755 adamyň arasynda ortadaky raýatlary hem bolup biler. Ortadaky şeýle köp Birleşen Ştatlaryň diplomaty ýok. Diýip Peskow aýtdy. We şeýle dowam etdirdi. Biz diplomatlar, diplomatik statusy bolmadyk adamlar we ýerli işgärler şol sanda işleýän ortadaky raýatlary barada aýdýarys diýdi. Moskwa Birleşen Ştatlaryň diplomatik işgärleriniň sanyny azaltmak baradaky talaby bilen Birleşen Ştatlaryň senatorlarynyň ortada garşy täze sanksiýalary girilmek boýunça kanuny kabul etmeginiň ideýany çykyş etdi. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamenti ortadaky hereketlerini gynandyryjy we garaşylmadyk diýip atlandyrdy we Washingtonyň mümkin jogaba teredýändigini ma'lum etdi. Birleşen Ştatlaryň wice-prezidenti Mike Pence Estoniýanyň, Latwiýanyň we Litwanyň prezidentleri bilen duşugynda Washingtonyň Baltik döwletlerini goldawyny tasdiklady. Pence 31-nji ýulda Estoniýadan çykyşynda Birleşen Ştatlaryň diplomatik işgärleriniň sanyny azaltmak hakynda Moskwa tarapyndan edilen talaba garamazdan Washingtonyň öz maksatlarından el çekmejegini duýdurdy. Birleşen Ştatlar güýç, haýwat we gorkutmak hem Baltik döwletlerini ýarama täsir etmek ýaly tinançlyklary ret edýär diýip Pence bildirdi. Sowet döwründe Moskwa tarapyndan dolandyrylan Baltik döwletleri NATO-nyň agdalary bolup durýar. Birleşen Ştatlaryň wice-prezidenti Mike Pence 31-nji ýulda Tallinden Gürjistana we Iriany Çernogoriýa sapar eder. Kyrgyzstanyň opozisiýon atamekin partiýasynyň lideri Ömürbek Tekebaýewiň tarapdarlary Bişkekde açlyk oglan etmek aksiýasyna başladylar. Tekebaýew para almakda aýyplanyp sowet edildi. Atamekin partiýasynyň agdasy Kalys Boronbaýewiň Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, adyndan 6 aktivist 31-nji ýulda açlyk oglan etdi we Tekebaýewiň prezidentlige dalaşýar hökmünde hatawa durmak üçin kyrgyz diliniň synagyndan geçmegine ruhsat berilmegini talap etdiler. 26-njy ýulda Suut Tekebaýewiň kyrgyz dili boýunça synagyndan geçmek hakyndaky arzasyny ret edipdi. Tekebaýew we onuň bilen birlikde suwt edilýän öňki adatdan daşary ýagdaýlar boýunça minister Duýşan Kulhutonow iýun aýynda suwt edilipdi we 2010-njy ýylda ortadaky biznesmenden 1 million amerikan dollary möçberinde almakta ayplanypdy. Tekebaýew we Hatunow özlerine garşy öňe sürilen ayplamalary siýasy matlaplı diýip atlandyrdylar we olary ret etdiler. Atamekin partiýasy oktýabr aýynda ýurtda geçiriljek prezidentlik saýlawlarynyň öňe sürilýände 58 ýaşly Tekebaýewa garşy işin gozgalmagyny ýurtda siýasy garşylygy basyş bilen baglaşdyrýarlar. Pakistanyň parlamenti 1 awgustda täze premier-ministri saýlar. Ýurdun öňki hökümet başdysyny Nawaz Şarif 28-nji ýulda ýurdun baş suwdunyň çykaran kararyna görä wezipesinden çekilipdi. Pakistanyň suwdy 2016-njy ýylda üst açylan Panama dokumentlerine esaslanyp Şarifi korrupsiýa baş goşmakda günäledi. Nawaz Şarif aýyplamalary ret etdi. Şarifiň Pakistanyň Musulman Ligasy atly partiýasy parlamentde köpçüligi emele getirýär. Partiýanyň dalaşgary Şahid Hakan Abbasiniň kandidaturasynyň 1 awgustda parlamentde geçiriljek ses berişlikde tasdiklanjagyna garaşylýar. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış